čuda, molitve i ljubavi Svetog Oca našeg Vasilija Ostroškog.
Svetitelju Vasilije, zato kao onaj koji ima smjelost moli se Kristu Bogu da spase duše naše.
Vjernici govore o ličnim susretima sa moštima Svetog Vasilija Ostroškog i životom u Ostroškoj svetinji.
Dragi se svetasni, Otče Vasilije,
dođi i vidi.
Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri svetih pustinjaka, ko jutarnja zvijezda tvoj lik nam se javlja, pogodniče mudri svetog pravoslavlja.
Uvaženi slušaoci, evo imamo radost i blagoslov da se nalazimo ovdje u keliji oca Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, u njegovom ateljeu, inače mnogim od vas poznatom i iz one emisije Ostroški svetionik. Oče Arsenije, pomaže Bog.
Bog ti pomogu i dobrodošla ti ovdje kod mene u atelje i u keliju i bolje te našao i Hvala ti na pozivu na ovom ostroškom, kako bih rekao, jednom sajtu i jednom svetioniku i tako sve to. Kaži što imaš da me pitaš.
Draga braći i sestre, mi smo najprije ovdje u gostima kod Svetog Vasilija Ostroškog, evo ovdje trenutno kod oca Arsenija u njegovoj keliji. Pa oče, s obzirom da smo ovdje svi pod okriljem Svetog Vasilija, da vas pitam da li možete da se sjetite tog svog prvog susreta kada ste prvi put došli u manastir Ostrog i cjelivali svete mošti Ostroškog svetitelja?
Sjećam se. Prvi susret sa Svetim Vasilijem je bio mnogo, mnogo davno pre toga. Bio je to susret kod mog dede, oca moje majke, koji je bio veoma pobožan čovjek, Petar. Bog da mu dušu prosti, carstvo mu nebesko. U ona najteža komunistička vremena, on je živeo u Beogradu, on je Hercegovac poreklom, ali je rođen u Jarku, u Sremu, kao što i mnogi Hercegovci i Crnogorci, uopšte svi mi koji smo sa juga odlazili, bežali, spasavali živote od Turaka, Napoleona, Arnauta i ko zna kojih sve zavojevača i koji su sekli i pekli ovaj namučeni, grešni, ali sveti narod srpski. I u ta teška komunistička vremena u Beogradu on je imao ne samo hrabrosti, nego on uopšte nije dao pet para na ucene. Radio je u Ministarstvu saobraćaja na železnici kao jedan možda malo viši činovnik. Bilo me puno puta nuđeno i prećeno da mora da uđe u partiju, on to nikada nije uradio. I zanimljivo da su ga zvali gospodine Pero. A čak i komunisti. I kod njega kući, sjećam se, našao sam jednom prilikom kao dete, vidio sam prvi put sliku, fotografiju, šta li je već bila, manastir Ostrog. I pitao sam šta je ovo deda, i onda on meni to malo rekao, Svetom Vasiliju Ostroškom, da je to bio veliki čovjek, svet čovjek. Ja sam pitao šta je to svet čovjek, pa kaže, sveti ljudi su, kaže, oni što nose Svetog Duha u sebi, što imaju Boga u sebi. Ja kažem, pa kako to mogu da imaju toliko velikog Boga? Pa kaže, oni imaju toliko veliko srce da može veliki Bog da stane njihovo veliko srce. A ja kažem, ali može u moje srce da stane Bog? Nekako mi je malo. Kaže, staće jednog dana. Tako pamtim to. E, onda su naravno prošle godine raznoraznih magalačkih ludosti mojih, o kojima slušalci mnogi znaju, da se ne ponavljam. I monašim se, postaje monah, prvo u Americi, pa u Dečanima, i onda po Božjem blagoslovu i blagoslovu tadašnjeg mog duhovnika dobijem blagoslov, idem u pustinju, u Isposnicu, u Ibarski Kolašin, tamo negdje na tromeđe Srbija, Crna Gora, Kosovo, i tamo, a i pre toga sam imao neke teške povrede u vratnoj kičmi, operacije, muke, i u jednom trenutku ulazim u jako tešku, težak period, krizni period svoga života, monaškog i uopšte ličnog. životnog i shvatam da više nemam vlast nad sobom, da mi izmiče tlo pod nogama, da imam mnogo teške probleme, na prvo mesto telesne, sa ozbiljno povređenom vratnom kičmom, pa u pitanju je i oduzetost možda i nekih ekstremiteta, pa i život i tako dalje. I kako je to već došlo do toga, da li me neko podsjetio, da li sam se sam setio, ne znam, u svakom slučaju u jednom trenutku ja odlučujem da iz te moje, ja sam tada živao naravno u ispostnici Svetoga Luke, primana Svetoga Reka, da krenem u Ostrašku svetinju, jer je tada u tom trenutku mi Ostraška svetinja predstavlja najveću svetinju na svetu. Naravno, možda ne baš veći od Jerusalima, ali nisam ni bio spreman uopšte za tako veliki put, ali u okviru naših zemalja srpskih, apsolutno me Ostrog bio kao jedan svetionik, kako sam ga posle jednom je nazvao Ostroški svetionik. I pozovem oca, on kaže naravno, moj otac je bio moj veliki prijatelj, isto tako, ne samo otac, i kaže, Arsenije, šta god ti kažeš, tu je Ćale, tako je on govorio. I naravno, on obavesti majku, ili sam ja obavesti, pa kaže, idem ja s vama, sine, obavezno, pošto su oni razvedeni, ali nekad se konačno nisam ni razišli, bili su šašavi oboje i voleli su do kraja. Idem ja s vama, kaže, ne možete valjda bez mene, pa rekao, naravno, idemo svi troje. I oni su došli po mene, sjeli su u kola, njih dvoje u Beogradu, u tatinu staru ladu, došli su po mene u Crnu Reku, ja sam bio prilično teškom stanju. I krenuli smo, to je bila neka jesen, rana zima, više se ne sjećam, jako je loše vreme bilo i kroz takvu nepogodu smo prolazili kroz klisuru Morače, da sam ja na to moje dodatno, ja sam stvarno bio u nekom strahu, to je bilo i ono uopšte impozantno, ono. Pa onda put do Ostroga, sećam se taj put koji je od Bogetića gore, to su bile rupčage, to je bio kao da idemo na mesec, kao da idemo na kraj sveta. A ono nevreme, kiša, vetar, magla, strašno, mislim, stvarno iskušenje, kao što mnogi ljudi kažu, da kad god idu na Ostrog sa velikim mukama, uvek su ogromne iskušenja i onda su i velike pomoći. Uvek je to tako, uvek se sile nečiste uzburkaju kad neko kreće tamo iskreno da ga spreče. Jer znaju da tamo onda gube kontrolu, gube vlast nad tako nekom svojom žrtvom, jer onda Sveti Vasilije preuzima sve u svoje ruke. Tako je bilo, o stvari, došli smo. U to vreme je vladika Jovan Purić bio ovdje iguman. I eto, sećam se i hvala mu. On je tog jutra, samo radi mene, eto, šta ja znam, otišao gore i bio je kod Kivota i otac i ja smo prišli, majka je nešto bila umorna, pa tog jutra, ali naravno te večeri je bila gore. I vladika mi je čitao neke poduže molitve, ja se sjećam, ja sam tu bolesnu ruku koja je polako počela već da mi se oduzima, pa skoro da mi se suši s desne strane, tu je bila povreda, vratne kičme, ja sam je držao onako oslonjeno, jer nisam mogao da je držim visoko, ja već više nisam mogao ni da pišem i da slikam sa njom. I jednostavno gubio sam tu ruku i s njom više skoro ništa nisam mogao da radim, tako da sam je u tom trenutku i prosto samo digao, mislim, čini mi se čak uz pomoć leve ruke i stavio na drveni sarkofag, drveni kivot našeg svetitelja. I onako skrušeno i bolno i tužno i onako bilo depresivno i bilo u strahu i to mi je jedan od kriznih, onih ozbiljnih kriznih momenta u životu bio. Molio se Svetom Vasiliju, rekao, Sveti Vasilije, povrati mi zdravlje, povrati mi ruku, pomozi mi. Vladika Jovan je čitao te molitve. I ja sam, sjećam se pre toga, naravno uzeo blagoslov od tadašnjeg episkopa Raško-Prizrenskog, koji je bio vladika Teodosije. Rekao sam mu takav i takav stvar, on kaže, dobro, ali nećeš ovdje praznih ruku kod sveca. Pa rekao, ne znam, vladiko, ajde, kaže, moraš nešto mu poneseš. I onda sam ja u svojoj isposnici video šta ja imam u mojoj isposnici da odnesem svecu, a da ne idem naravno gluposti neki da kupujem, nego nešto srca. I odnesem svecu nešto sam najvrednije imao, a to je jedan umetnički predmet koji mi je poklonio jedan moj prijatelj umetnik, Vajar. To je kao nekakav u mesingu izrađen krst sa emajlom, sa pečenom keramikom, mnogo lepo, krst u mesingu, onako u vizantijskom stilu, sa pečenim emajliranim delovima u raznim bojama, predivno, nešto mnogo lepo, zaista, i ja sam to poneo i tada kad sam bio gore ostavio sam tamo pored kivota i rekao Sveti Vasilije, evo priložim ovo od srca, misao mi govorila, ma nemoj to da nosiš ostrog, to je mnogo lepo, to ti je baš najvrednije stvar, ne si nešto drugo, a ja sam rekao, e ne vala, e baš neću, odlazi od mene ti sujetna pomislu, pomisli, i baš sam odnao to što mi je srcu bilo najdraže. I malo mi je bilo teško u tom trenutku, a sam rekao, evo Sveti Vasilije, prilažem ti nešto što u ovom trenutku najviše volim, najbliže mi je, a najvrednije. I tako, to je to bilo, bili smo još par dana tu, to je praktično prvi put bilo da sam bio u Ostrogu, mnogo mi se dopalo, vladika Jovan je bio veoma ljubazan prema meni, prema mojim roditeljima, monasi, isto tako tu monahinje. Sjećam se, da, to je bilo u stvari rano, kasna zima i rano proleće, bio sam iznenađen da je to, ne znam šta bio, da li neki bio februar, recimo, da su bile visibabe. I rekao, jao, čovječe Bože, kako je ovdje lepo, zamisli ti iz one moje Srbije ladne, pogotovo sa onog, tamo da sam živio, ono ispasnice 1300 metara, gde je bio u to vreme, bilo sve okovano u ledu i snegu. Rekao, kako bi ovdje bilo lepo, tako da dođem, kad bi živao ovako negde na ovom mediteranskom području, da ovako rano krene toplo vreme. I od uvek sam bio osjetljiv na zlobove i na reumatiku. I tako ta pomisao je u stvari bila kao neko seme za budućnost. Ali moram da kažem da tada konkretno nisam tu Ostrogu doživio neko veliko olakšanje. Čak sam bio malo razočaran. Tako šta je sad ovo, ništa, isto sve. Ali obično svetost tako radi. Naravno ima onih koji, i mnogi su ti koji odmah ovdje dožive neko olakšanje i tako, ja nisam. Tako je to Bog malo mene puštao da mi vidi veru i tako. Ali moram da kažem da vrlo brzo, pošto se vratio gore u ispasnicu ponovo, onom mom iskrivljenom, teškom stanju, svi su mi govorili, nemoj čovječe, da još gore se, pa ti si ozbiljno bolestan, meni vrat, glava mi je iskrivljena na jednu stranu, meni se oduzimala desna ruka i leva noga. Ja sam onako bezumno i fanatično odlazio gore, jer sam znao da sam jedino gore blize Bogu, ne zato što je to na 1300 metara, nego zato što sam tu osjećao tu silu samoće i čutanja i molitve, taj vapaj Bogu, kad je sve boli, kad je sve jako teško, ali tad je čovjek najbliže Bogu kad je u nevolji, zaista. I vrlo brzo, zaista, nekoliko dana posle toga, velika promjena. Znači, veliko popuštanje bolova, veliko popuštanje zategnutosti, ali ja sam tu napravio jednu grešku. I tad je, posle te moje greške se ponovo sve pogoršalo, ja sam umeđu vremenu, po savjetu mog prijatelja, drugara iz gimnazije, koja je posle studirao medicinu, postao lekar, on mi je posavjetovao, jednom prilikom sam bio u Beogradu na nekom pregledu, kaže, imam jednog fizioterapeuta kod koga ja odlazim, on je neka vrsta i kostolomca, fizioterapeuta i lekara i šta ja znam, on je po Kanadi nešto šao, idi kod njega, on može ti pomogne. Ja sam odlazio kod njega i on kao i svi privatnici rekao mi, a to ćete vi gospodine morate tu odlaziti redovno, naravno dobro sam naplaćao, ne dobro naplaćao sam koliko je tražio. I posle Svetog Vasilija Ostroškog meni je bilo neuporedivo bolje i ja sam napravio grešku i otišao na sljedeći termin kod tog doktora, neću mu reći njegovo ime. I tada se desila jedna baš nezgodna stvar. On je bio veoma sujetan kao mnogi lekari i hteo da mi radi neki zahvat sa vratom, ja to nisam mogao da podnesem jer moj vrat je bio užasno osjetljiv. I on se iznervirao prosto čovjeka. Nećete verovati. Čovjek se iznervirao što ja njemu ne dozvoljam da on meni zavrće vrat, koji je bio užasno bolan. Međutim, budući krupan, on je u jednom trenutku, ma, stani čoveče, pusti! I tako mi naglo zavrne vrat, da me je užasno zabolelo. I tu mi je dodao povredu na povredu. I pokvario mi sve ono što mi je Sveti Vasilij učinio. E onda već po drugi put sve molbe i kukanja i Bogu i Svetom Vasiliju nisu palila, jer trebao sam da kažem, ne, sada neću otići na terapiju, jer dobro mi je i hoću da se prepustim malo svecu. Ali naravno, ni Bog ni svetac nisu osvetnici. Prolazilo je vreme, meni se pogoršavalo, trajalo to jedno 4-5 godina, koliko sam sve vreme živeo u pustinji, u groznim mukama, ali u velikoj radosti i suočenju sa živim Bogom u tim surovim uslovima. Gde konačno 2011. godine, ja više nisam mogao da izdržim, pogoršalo mi se to, toliko stanje da sam napustio moju isposnicu u velikoj tuzi, u velikom strahu, u stvari da mojih svih 5 godina u isposnici nije bilo ugodno Bogu. I opet ovu priču ne ponavljam, pošto naši slušalci to sve čuli. Dolazim u Crnu Goru, dolazim u manastir Podmajne i eto kako se već Božji putevi čudni. Posle 6 mjeseci u Podmajnama, u Budvi, meni se otvara, ja dolazim vrlo nevoljno, vrlo, vrlo nevoljno u manastir Ostrog. Jer sam, čak i ako sam planirao da se nastanim u Crnoj Gori, ja sam mislio opet da bude nekakav isposnica, neka kelija, neka samoća. A naravno, manastir Ostrog je nešto dijametralno drugačije tome gdje sam ja dotle živeo. I to je jednoj ljubaznoj monahinji koja mi je ostvarila kontakt sa ocem Pavlom, sa Sinđilom, starešinom manastira Ostrog, naravno, mitropolitan Filohije Iguman, ali tu u lokalu je otac Pavle. Ona je rekla, organizovao sam ti kad ovako u Ostrog moraš da vidiš. Ma rekao, ne pada mi na pamet, idemo u Ostrog, sestra mi se, to je, ja ne mogu tamo da izdržim tu gužu i sve to posle mojih, moga neba i mojih oblaka i mojih vukova i mojih gavranova i moje samoće, ja ne mogu tamo da idem. Ništa mora, toliko insistirao sam ja otišao. Rekao, dobro, ajte, bio sam tu 7 dana i za tih 7 dana sam vidio u stvari da meni nije tako loše u Ostrogu. Budući teško bolestan, fizički, ja sam vidio, ja tu imam skuvano, imam zagrejano, imam oprano. I nekako sam malo počeo da se smiravam u toj nekoj mojoj nervozi i odbijenju da ostanem tu i posle tih 7 dana mi priđe otac Pavle i on je očigledno naravno mene pustio tu na probu jer sam ja onda tek shvatio u stvari da ja tu uopšte nisam bio tek tako primljen odmah kad sam došao, nego da sam bukvalno bio stavljen na probu da me otac Pavle promatrao tih 7 dana. Ja sam naravno učestvovao za pevnicom, bez obzira koliko mi je bilo teško i tako i sve to, tu sam bio i on mi je rekao, ajde da se prošetam, malo sam rekao, oće, oće. I rekao, slušaj, kaže, ti možda ostaneš ovdje. Ja sam tek onda shvatio stvari da mogu se desiti da mi bude rečeno, slušaj, brate, ti možeš da se spakuješ i ideš. Ali dobro, ja sam tu. I ja sam u stvari tom shvatio stvari da to meni Sveti Vasilije kaže, odnosno sam Gospod Bog. Ja sam rekao, oće, Pavle, hvala ti. Prihvatam i znajući naravno za monaha nije dobro da luta levo desno, bez obzira koliko mu je teško. Može naravno monah da promijeni manastir, ali velika lutanja nisu dobra. Ja sam rekao, će Pavle hvala ti i pomozi mi, pomoli se za mene da ostanem ovde, pa makar kako. Znači makar mi oči ispale, makar umro, da ne lutam više, znači da ovo bude moja posljednja stanica od onoga što ja tražim. A naravno, kako crkva kaže jednoga dana, to je drugo. Ali da ja više ne lutam. Znači da Ostrog bude moja posljednja stanica, živ ili mrtav. I hvala Bogu, zaista, eto, naravno, meni je još podosta, evo, meni je ovdje 5. godina u Ostrogu, meni još i dan danas mi naravno nije skroz dobro, ali hvala Bogu, mnogo mi je bolje, ali dobrih 3 godine još sljedećih Ostrogu meni je bilo jako teško i bolno, većinu toga ništa od toga nisam mogao da radim, ali tek onda sam ja polako shvatio u stvari da je to bila Božja promisao, da se ja onako ozbiljno razbolim u pustinji, jer je Bog meni na određene neke tako načine slao određene signale da je sada dosta sa pustinjom, da sad treba da malo se vratim u svijet. Ja sam bio onako fanatičan i on je onako shvatio, rekao, ovo je totalni ludak, ovo je moj Arsenije. Ja, i onda mi je poslao baš ozbiljnu bolest gdje ja više nisam mogao da ostanem. Došao sam ovdje i vidim stvarno da je to bio priziv i Boži i Svetog Vasilija i da su se velike divne stvari otvorile. Naravno ne sa nekom mojom pretjeranom voljom, čak sa velikom skepsom i strahom, međutim mitropolit je rekao, a ne, rođeni, to je naša dužnost, tako da je sve krenuo, dragi slušalci, što vi znate, i ti se Slobodanka, sve ti angažmani na radiju, predavanja, televizije, posle, tako, mnogi ljudi govore da od svega toga imaju veliku korist, ja možda ponajmanje. Možda ne generalno na planu moga spasenja, to svakako ne, ali na onom ličnom planu gubitka onog ćutanja, plača, molitve, pokajanja, ali kao što u jednom trenutku reče mitropolit, pa kaže, dobro, rođeni, malo ta blagodat koju si tamo imao, sad se malo transformisala na tvoj jezik, pa iskoristi to. Govori narodu, to je naša dužnost, tako je on rekao. Tako da, eto, sa velikom radošću, nikad mi u životu nije bilo bolje, ipak moram da kažem, i onako i telesno i psihički i duhovno. Evo ovdje u manastiru Ostrog dobio sam čak i ovaj atelje i ovaj komfor i ovu pažnju i ljubav i poštovanje i svega onoga što ja uopšte nisam zaslužio, i velike mogućnosti za tako darove koje mi je dao Bog, i za taj misionarski rad, i za slikanje, i za mnogo toga drugog. I sa velikom radošću i velikom zahvalnošću se poklanjam duboko pred Svetim Duhom, besmrtnim Duhom Svetog Vasilija Ostroškog, koji mi je podario novi život i pomogao da se potpuno iščupam iz jednog teškog stanja, jednog čak sramotnog stanja za monaha, koliko sam nisko pao, da ne ulazim u detalje, i to znaju slušalci kojima o čemu sam govorio, da sam dolazio do stvarno momenta gde je bruka za bilo koga, kamoli za hrišćanina, kamoli za monaha, no Bog je dopustio da ja lično vidim da nisam nikakav ne znam šta, što sam možda i pomišljao o sebi, nego da sam niko i ništa, jedna krpa od čoveka, slabić, ali s druge strane, uz Božju pomoć, iz Hrista, da smo moćni, da smo svemoćni, i uz pomoć nas i svetitelja, među kojima je Carstvo nebeskom, među prvima, Sveti Vasilij. Evo tu sam, tu živim, sestrice, eto tu radim, doprinosim, tu se ti i ja povremeno viđemo, radujemo zajedno, pravimo planove, sarađujemo, i nadam se tako i dalje biti.
Ko Bog da, ja se nadam. Oče, veliki broj i naših slušalaca koji žele da vas sretnu, upoznaju, da od vas čuju savjet, nešto iz vašeg prvo bogatog životnog iskustva, pa onda iz vašeg monaškog i pustinjačkog iskustva, da vas lako pronađu u manastiru Ostrog. Evo, kod vas svakodnevno dolaze ljudi koje vi primate, razgovarate, pa da nam kažete nešto o tome.
Kao prvo, ja uopšte ne bih voleo, čak izričito naglašavam da ovo uopšte nije reklama sada, da ljudi krenu da dolaze ovdje kod mene, pošto to je jako naporno. Znači, kao što smo sad malo pre u privatnom razgovoru, prema što smo počeli da snijemo ovu emisiju i ovaj razgovor, rekao sam da je sve to čime se ja počeo se bavim, u stvari mač sa dve oštrice. Jedna oštrica tog mača zaista, eto, kako ljudi kažu, pomaže i seče možda neke demonske sile koje mnogi tako tih ljudi drže u vlasti. A s druge strane, druga oštrica meni malo, da kažem, oduzima neku moju privatnost, neku moju slobodu, jer sada ljudi slušaju sve to, su tu masu predavanja i mojih reči na internetu, i ljudi ko ljudi, oni misle sada da sam ja nekako čudotvorac, što je stvarno smiješno. I kao što isto tako pominjali, ljudi dolaze, jao, pa da li je moguće, hoće da ja s vama razgovaram, pa da li je moguće da ja vas gledam uživo, pa da li je moguće da ja vas dodirujem. Znate, to je smiješno, ja moram da kažem da je to malo čak i neozbiljno, ne čak nego vrlo neozbiljno. To, mislim, stvarno je neumjesno. Da li je moguće? Pa naravno je moguće, ja sam samo jedan najobičniji monah koji ima blagoslov da govori te neke stvari. I tako, daleko od toga da sad treba neko da navali da dolazi ovamo, ja molim naše slušalce, ako neko stvarno ima neki ozbiljan problem, da dođe na prvo mjesto kod Svetog Vasilija, kod naših sveštenika gore koji su kod Kiva, to se ispovedi, da mu se pričite molitve, pa baš tako ako ima neku potrebu, može siđe dole da pita desom, da porazgovaramo, isto tako vrlo kratko, bez nekih velikih razgovora, nego konkretno se kaže šta i kako je, da sagledamo o čemu se radi, da pronađemo neki koren problema, da pomognemo, da kažemo otprilike kako se to rešava, a to se uvek rešava u stvari u svojoj parohiji, sa sveštenicima, sa svojim određenim jednim malim molitvenim pravilom koje je neophodno kao duhovna terapija, i otprilike tako. Znači, Arsenije to nikakav nije, ne znam sad kakav duhovni vodič, nego jedan tako tu savjetnik kome uopšte nije stalo da se ti neki ljudi nešto posebno vezuju za njega, a šta više, ja to volim da im dam do znanja o čemu se radi, da ih nadahnem, da im ispričam malo svoga života, malo iskustva crkve, i da ih pustim u borbu, da im Hristos bude na prvom mjestu, a zatim da im bude naši sveci, i na kraju da im budu njihovi parohijski sveštenici i eventualno neki igumani u blizini, tamo gdje oni žive, bilo da je to Bosna, Crna Gora, Srbija ili bilo gdje na ovoj planeti. Pa ja je to tako, tako da budem kao nekakav inicijator i da ih pustim dalje iz reku spasenja, pravoslavlja i tako. Inače, ovdje mnogi ljudi dolaze, znamo da je Ostrog mjesto gdje retko ko dolaze tek tako.
Kako kažete, duhovni urgentni centar.
Duhovni urgentni centar, jeste. Sa velikim mukama i evo ovih te 4 godine koliko se intenzivno time bavim, naslušao se stvarno teških životnih muka, tragedija, ali uz Božju pomoć Svetog Vasilija Ostroškog puno puta već do sada vidim ponovo te neke ljude ili čujem sa nevjerojatnom transformacijom. Neki put ne mogu čak da prepoznam lik koji se toliko promenio, naravno u pozitivnom smislu, ili glas preko telefona, tako da ljudi moraju da su svjesni da ni Sveti Vasilije Ostroški, ni Gospod Bog, ni Sveti Sava, ni Arsenije Ponajmanje mogu na čiribači ribu ili instant neki način da im pomognu, a Bog naravno može da pomogne, i Sveti Vasilije može, ne može Arsenije, ali neće, jer današnjem čoveku čuda nisu od koristi. Čuda su bila potrebna u ranim vekovima da se vidi da je Bog živ, naravno, i ovdje se nam danas dešavaju čuda. Ali je mnogo nama od veće koristi lična borba. Znači, nama je potrebno da se suočimo sa svojim problemom, da čujemo odakle taj problem vodi koren, od greha i tako dalje, ličnog, naših predaka, sve čovečanskog, praroditeljskog, kako da se s tim grehom uvatimo u koštac, kako da se i pomognemo i da idemo dalje. Znači da moramo svojim snagama, da nema instant rešenja, da nema duhovne pilule, da mora se zasuču rukavi, da se posluša savjet pravoslavlja, a to je borba, bespoštetna borba uz pomoć Božju, uz pomoć svetih naših svetih i uz pomoć naše crkve, naših episkopa, naših sveštenika, naših monaha, ali na prvom mjestu mi moramo da se uhvatimo kao sa svojim slabostima, sa svojim demonima, uz sve ono što Sveta crkva prepisuje. To je s jedne strane liturgijski život u koji spada post, ispovest, liturgija, pričešće, s druge strane naše lično, privatno, molitveno pravilo koje se obavlja ujutro i uveče i u sinergiji, u saradnji ta dva krila, tako da ja kako kažem levo i desno krilo, s dva krila, crkva i svoje lično molitveno pravilo, mi se u stvari spasavamo i to uopšte nije niti lak, niti kratak proces, to je nešto što je dugotrajno, što je celoživotno i svi oni koji se nadaju, bili su kod hođe, pa su bili kod neke babe, pa su bili kod nekog tamo, ne znam, vidovnjaka, pa se onda na kraju zaglavili kod psihijatra, pa vama nama i na kraju se došli u manastir, isto tako očekuju da će nešto na brzaka da se desi, oni su u velikoj zabludi i to je veliki greh. I tako prilaziti svetinji možda bude još gore. Što treba prići u pokajanju, ako smo negdje bili vamo nama da nismo trebali, da se ispovedimo, da kažemo jesam, šta ću, naravno mi nikom nećemo izvlačiti uši, nećemo nikoga tu spalivati na lomači, svi smo mi svašta radili, čovjek kad mu je teško ide bilo gdje. Ali moramo da znamo da smo pravili greške i se pokajemo i da se odlučno uhvatimo u koštac i da odlučno krenemo i da pristanemo na sve ono što Sveta crkva prepisuje i Sveti oci i da uđemo u borbu. Jer carstvo nebesko na silu se zadobija i samo ga podvižnici, odnosno borci, odnosno beskompromisni vernici Bogu i Svetim ocima, znači oni koji veruju Bogu, ne kaže ljudi, kažu ja verujem u Boga. Ne, to je dobro što veruješ u Boga. Nego moraš da veruješ Bogu, ono što On nama kroz svete apostole, svete oce i evanđeliste preporučuje, a to je sveto pravoslavlje. Znači mi moramo pre svega da poverujemo u crkvu, da je to zaista sistem kroz koji mora da se prođe da bi bilo dobro i da budemo odlučni, da to sprovodimo do kraja. Ne samo na početku, znate, ima ljudi koji dođu tu očekujući ribaći ribu pa odu. Ima ljudi koji prihvate savjet i budu im bolji. Međutim, već kakvi smo slabi, to je ona priča, znate, sa semenom. Nekoga primi, pa nekoga vamo, pa neko zauzme, pa neko, ne znam, odmah otpadne ili neko uzme, ali ne znam, dođu ptice pa pogaze ili pozoblju ili ne znam, nikne trnje i tako dalje. Ne, moramo do kraja, mora na dobro tlo da padne i da se dugotrajno, cijelog života, šta znači? Znači, bude čovjeku dobro, recimo ima problem sa kockom ili sa drogom ili sa psihičkim problemima ili ne znam sa strahovima, sa bilo čime i tako dalje. I čovjek je svestan, ima veću zrelost od on tamo neko koji je očekivao tako nešto na brzaka da bude. I sad on krene. I u roku od nekoliko mjeseci, 6 mjeseci, godine, 2 dana bude bolje. I to bude bolje vrlo ozbiljno, znači na planu ozbiljnih psihičkih problema, ozbiljnih telesnih oboljenja. Verujem li ne, ljudi se leče od karcinoma, ljudi se leče od teških psihičkih oboljenja. Međutim, po ljudskoj slabosti, kad nam bude bolje, mi onda popustimo sa molitvom, počnemo, ajde danas ću, pa danas ne mogu, ajde danas ću da pročitam ne znam ovo, ali neću ono, pa danas neću uopšte ujutro, ću uveče, pa ove nedelje ne mogu do crkve, pa iako odem do crkve ove nedelje ne mogu da se pričestim, pa ajde ne mogu danas da postim, bio sam u gostima kod tetke babe Ujne, ona nije spremala posno, pa ja nisam mogao se sprotim i malo po malo i bolesti se vraćaju. Znači, mi živimo u vremenu koje je užasno zlo, korozivno, kancerogeno, psihotično, šizofreno. To je jedna užasno snažna, negativna, razorna, destruktivna, dezintegrativna, energija koja vlada u svetu. To je užasno moćna i zla i opasna i smrtonosna sila koja deluje na razne načine, ona se transformiše. Ili deluje na tako što nas uvodi i što stvara u našem telu neizlečive bolesti. Karcinome, sarkome, leukemije, dijabetese, Alzheimere, Parkinsone i ko zna šta je Svetska zdravstvena organizacija stalno izlazi sa nekim novim bolestima za koje se ne zna šta i kako je. Opet s druge strane, ta negativna energija se transformiše pa deluje na naš nervni sistem, bilo da je periferni, bilo da je centralni. U svakom slučaju tiraniša nas. I ta snažna, negativna, zla energija je toliko jaka da njoj može se suprostavi samo Božja sila, ništa više. I ako mi uvedemo Duh Sveti i Božju blagodat u naš život, on definitivno daje rezultat i pokazuje i leči nas od teških bolesti, bilo se psihički, bilo se fizički. Međutim, mi se prevarimo, pa mislimo, ok, izlečili smo se. Ne, ta negativna sila je samo malo potisnuta. Ona ne može tako lako da bude poražena i ona čeka. Ona će čekati cijeloga života. Znači, mi cijeloga života moramo da budemo kao spreman vojnik. Onog trenutka, jer mi smo stalno u ratu. I u ovom svetu je stalno rat. Pogledajte, neko priča, izbit će treći svjetski rat. Smešno. Treći svjetski rat je odavno u punom jeku. Znači, opusti se čoveč. Nek se jedan graničar opusti. Nek se jedan vojnik opusti. Nek se jedan policaj opusti. Ode u propast sve. Bombaški napadi, teroristički napadi, ratovi, avioni, ludila. Znači, a mi smo isto tako u duhovnom ratu koji je još opasniji. Nema opuštanja, braće i sestre. Neka vam je bilo bolje. Neka je svi rezultati pokazali se zdravi. Nema odstupanja, nema popuštanja. Čim popustimo, čim se opustimo, čim prestanemo da idemo u crkvu, čim prestanemo da se pričešćemo, čim prestanemo da činimo molitve, dobra dela, da postimo, zla sila ponovo napada, ali kao što kaže u Svetom pismu, evo zdrav si, kao što kaže Gospod Bog, Isus Hristos, Sin Boži, ali ne čini ponovo greh da ti potonje ne bude bilo gore, još gore od prethodnoga. Jer kad nam bude jednom bolje, pa mi uspijemo uz Božju pomoć da to malo saniramo, da nam bude bolje. Pa onda ponovo se opustimo, jer to je greh, jer ne mora da bude greh da sam je ubio. Ali čim ne idem ja na liturgiju, ne obavljam molitveno pravilo, to je već greh, jer ja na neki način kao da okrećem leđa Bogu. I Bog ne okreće nama leđa, ali on prosto, on kaže, dobro, ti mene ne prizivaš u tvojoj molitvi, ne pričešćuješ se. Ja prosto više nisam prisutan u toj meri u kojoj sam bio do. I kao kad se svetlost povlači, tama sama dolazi. Tama nema svoje biće, ali ugasi svetlo, dolazi noć. Polako gasi svetlo, polako dolazi tama. Tako i mi. Polako, neprimetno. Đavo je vrlo lukav, on nas pusti u početku. Ali onda polako nas oslabljuje. I neprimetno mi sebe uvatimo, već mjesec dana nismo bili u crkvi, već nismo se pričestili 2 mjeseca, već nisam čitao molitveno pravilo toliko i toliko, već nisam postio i samo imam poziv Oče, vratila mi se metastaza. Oče, vratili mi se strahovi. Oče, vratilo mi se drhtanje. Oče, vratila, opet sam na kocki. Oče, ponovo sam se izdrogirao. Oče, ne znam šta. Pa rekao, jesi bio u crkvi? Pa nisam. Pa se ovdje pravi. Pa šta da ti kažem, brate? Šta da ti kažem, sestra? Pa šta si očekivao? Kaže, u šoku sam. Po kakvom šoku, čovječe? Pa to je bilo potpuno za očekivanje. Nažalost, eto to kažem, znači da smo moramo da smo vrlo svesni, vrlo oprezni, ja to svima govorim. I to ću, spremam se isto još neka predavanja na tu temu, lečenje duše u doba terora. Jer sad je, mi živimo sad u doba terora. Bilo je doba renesanse, pa ne znam, doba klasicizma, pa doba, ne znam, moderne, pa postmoderne, pa digitalnog. Mi smo sada u dobu terora. Ovo je doba, vreme terora. U svakom smislu. I mi moramo da budemo veoma, veoma budni i svesni da neprestano moramo da smo aktivni. Ali to nije ništa teško, uz Božju pomoć. Znači, u ovo doba terora, lečenje duše je veoma komplikovano. I lečenje tela. Znači, moramo da smo vrlo svesni, zreli, aktivni, mobilni i agilni, da nikako ne popuštamo. Jer, kako mi popuštamo, tako gasimo svetlo i dolazi tamo.
Evo, svi smo ovdje pod okriljem svetog Vasilija Ostroškog i njegove ljubavi, a ipak moramo da pomenemo da ste vi ovdje kod svog najrođenijeg, da pomenemo i to vaše prezime i porijeklo.
Da, zanimljivo je da jednom prilikom je moj otac našao neku svesku gdje su naši preci pisali. Dakle smo i ispostavilo se da, naravno sa očeve strane, da je moja baba, ona je poreklom iz piperske stijene, iz pipera, iz plemena piperi, od Milutinovića, a da je moj deda, znači otac moga oca, u stvari da su oni, da je moj prađed i čukunđa, da su svi u stvari iz Hercegovine Jovanovići. Znači baš iz kraja tu, oko Popovog polja, oko iz tih krajeva gdje je bio Sveti Vasilije Ostroški, tako da je zaista potpuno moguće da smo mi, naravno mi smo svi rod, svi Srbi smo rod, ali eto da smo možda još malo bliže, tako da se kaže, jer smo zaista iz tog dijela Hercegovine Jovanovića, tako da vrlo moguće da su nam i neki zajednički preci, baš zajednički, da su nam neki preci zajednički, tako da i to neka, eto, prosto radost. I evo, ja sam se usudio da jedna od zadnjih ikona, zadnjih slika koju sam uradio na platnu, zadnja ikona, je ikona jedna poveća, akrilik na platnu, malo u tom mom stilu, Sveti Vasilije Ostroški, 1,70 m, povelika slika, ikona, da sam se usudio da ga naslika sam plavim očima.
Oče, evo, za kraj ovog razgovora da nam kažete možda eto neki događaj koji je na vas ovdje u Ostrogu ostavio poseban utisak, možda neko iscijeljenje, neko čudo, eto, iako rekao ste da ne treba toliko govoriti o tome, ali eto.
Pa evo, dva ću da kažem, pa ima ih puno, ali eto dva, ne znam nijeskog razloga. Jedno, zato što je ta jedna priča otišla u javnost, veoma uzburkala javnost, to naravno svi naši slušaoci znaju, mnogi znaju naravno. To je ta naša sestrica koja je bila ozbiljno djevojimana. I opet, eto, dotičemo se vladike Jovana Purića, on je tada držao jelo osvećenje i to je onaj vrisak čuveni što su svi čuli, što ta pregled toga ima preko 250.000 preuzimanja i pregleda. To je zaista bilo potresno vidjeti tu devojku, ona iz inostranstva, živi inostranstvo, znači naša Srpkinja, koji su doveli dvoje, koja se sva tresla, koja nije mogla da ide, koja je vrištala, koja je skakala, koja je, ma nekak je skakala, nije mogla se pomjera, ali koja je vrištala, lajala, mislim, jako, jako teško. I poslije tog dijela osjećenja, to je bilo strašno, zaista, koji ima prilike da čuje to, taj vrisak, to urlanje, jer vrisak je mala reč. Ta devojka je danas, evo, tu je i ona razmišlja o monaštvu, to je jedno mirno, milo, vedro, dobro, normalno, zdravo stvorenje. Znate, to su ozbiljne stvari. A drugo, imao sam prilike da prisustvujem, to je eto čudan splet događaja. Ja sam pretprošlog Božića, odnosno pretprošlog Božićnog posta, kao što naši slušalci možda i znaju, bio po pozivu vladike Irineja australijsko-novozelandskog tamo, na 3 nedelje držao sam predavanja naše dijaspori, naravno po blagoslovu mitropolitovom, Filohija. I vladik Irine je naravno bio ljubazan da mi u ta 3 grada u kojima sam bio, Sydney, Melbourne, Brisbane, organizuju naravno svako tom gradu, sam imao po domaćina, koji su bili naravno naši ljudi, pobožni, koji su bili pri crkvi i koji su izrazili želju da me prime. I u Brisbaneu ili Brisbaneu, kako kažu Australijanci, ali naši, u Brisbaneu, sam bio kod naših, malo me sramota, sad zaboravio sam prezime, Svetlana i, nek mi oproste, mnogo ljudi srećem, Željko i Svetlana, prezime sam zaboravio, divni ljudi, iz Zenice rodom, oni su me primili, jako, jako fini ljudi, onako, lepo žive, ništa pretvoreno imućno, ali tako, imaju, Bog im je dao ono što im je potrebno. I oni su crkveni ljudi, pogotovo sestra Svetlana, ona je ona je u crkvi u Brisbaneu, za pevnicom i tako dalje, on je, brat Željko je isto tako divan čovjek, pravoslavni hrišćanin, rade ozbiljno, teško, ma i zarađuju i podižu svoje dvoje dece, čerku i sina, i tako, bilo je divno jednostavno kod njih i nisam mogao da pretpostavim da ima tu neki ozbiljan problem. I šta se dešava? Nedavno, jesenas, oni su došli malo na duže, pošto planiraju, već im je dosta u Australiji, i planiraju da se vrate. I došli su da tako malo šrcuju, što bi se reklo, da li Bosna, da li, naravno, u okolini Zenice ne mogu, jer tamo je federacija, ali su gledali malo po Srbiji, gde bi mogli da se stacioniraju, gde su se porasla, čerka se udala, sin polako stasava za brak, za posao i tako, i došli su ovde kod nas i na njihovo veliko zaprepašćenje, našto na zaprepašćenje sestre Svetlane, otac Jerotej, naš jeromonah je bio tada kod Kivota, ona je prišla, koji svi, krenula da prilazi Kivotu i u tom trenutku se ispostavila da ona, prosto neverovatna žena koja se pričešćuje u crkvi, mislim, to je stvarno neverovatna priča. Znate, da i nisam upoznao, ja bi rekao, ma ne, kući. Znači, žena koja je u crkvi, koja se pričešćuje, koja poje, koja je, daje i nosi demona u sebi. I da je ona, kada je prišla, pre nego što je već prišla Kivotu, da je počela se trese, da je pala kao sveća, i da su počele konvulzije, grčenja, pena, naravno da to nije bio epileptični napad, i naravno, otac je rotio, budući veoma iskusan u tim stvarima, odmah počeo da čita molitvu, zaklinjačke molitve evanđelje, i tu je nastao haos. Znači, tu je nastalo vrištanje, urlanje, kreštanje, neko štektanje, jezivo. Tu je, su i telesne tečnosti počele da izlaze iz nje, to je strašno bilo. To sam ja sve čuo, nisam bio prisutan. Ali sam vrlo brzo tu se pojavio, ne znam iz kog razloga, sreo sam i ona mi je sve ispričala, rekao, kako je moguće, sestro, pa znate, pa sve tako potrefilo nekako, ti moji gosti, ti moji domaćini tamo, pa sve to, pa tu sad susreti, pa onda takav jedan strašan doživljaj. I otac je rote kaže, obavezno moramo novu seansu, čitanje molitava. I oni su me zamolili, ako bi ja tu htio da budem prisutan, rekao, svakako. Zatvorili smo crkvu, povedenja, crkvicu. Bili smo prisutni samo, bio prisutan samo čtec, otac Jerotej, ja, Svetlana i sad možda ovo nije zgodno što pominjem njihovo ime, ali ajde, ja verujem da se oni neće žaliti. Pogotovo što je naravno sve to kasnije izašlo na dobro. I krenuli smo, otac je rote počeo da čita i ponovo se sve desilo. Znači ona je stala kod Kivota, uhvatila se rukama i počela. Počela da je trese, to je trajalo dobrih pola sata. To je bilo strašno, ona se grčila po podu, pogotovo neka čitanja, posebno neka pominjanja određenih, je li tamo pominjena na baru, na vodu, na odraz, na jelo, na pticu, na mesec, na ovo, na ono. Nije sad bitno na šta je bilo, znači negde je bačeno, nešto negde je učinjeno bilo pre njenog obraćenja u veru i vidi se da su demoni toliko lukovi da oni mogu da se zakače negde kao krpelj Ali slava Bogu, posle svega toga još bilo nekoliko čitanja, ja sam bio zadivljen koliko je otac Jerotej to sa vlašću, smireno, ono je strašno bilo, tako nešto nikada nisam doživao. Tako nešto zaista nisam vidio, nisam bio prisutan. Da ti tako prisutno vidiš, tako očigledno vidiš prisustvo zle sile koja muči jednu ljudsku dušu. I tu još nekoliko puta čitano i posle nekoliko puta zaista jedan trenutka ona pala i posle ustala i tada se sve sredilo. Kako je dalje kasnije bilo, ne znam, nisam bili u kontaktu, ali je bilo neuporedivo bolje. Ona je posle toga dobila još jedno određeno dodatno molitveno pravilo i dodatni program pričešćivanja i svega toga, tako da je to sve u stvari na kraju bilo odlično, jer smo mi u stvari otkrili da zao duh može čak i kod nas u crkvi da se tako ugnjezdi, ali smo ga prepoznali, otkrili smo ga i to zahvaljujući naravno sili Svetoga Vasilija, gdje taj nečisti duh nije mogao dalje tu da se krije. Znači on je mogao da se krije u crkvi tamo, mogao je čak, ja ne znam kako da trpi pričešće sve, ali nije mogao da istrpi prisustvo kivota Svetoga Vasilija. I tu se otkriva. I onda smo ga tu, naravno, imenom Isusovim i prisustvom Svetoga Vasilija tukli. To naravno na prvom mjestu otac Jerotej, jer monah koji je pokazao zaista veliku prisutnost duha i veliku ozbiljnost i veliku snagu jednu i neustrašivost. I slava Bogu, bio sam prisutan da vidim tako nešto što se samo po filmovima može vidjeti. Naravno, čak i tamo je samo izrežirano i smešno i znamo da je ovo zaista bilo što životno i zahvaljujem Bogu, ali naravno mnogo toga je bilo da vidimo da možemo, da crkva pravoslavna ima silu da se suprostavi i da to čini i da ima snage da zadaje smrtne udarce nečistim silama koje tiranišu ceo svet.
Arsenije, hvala na ovom zaista divnom razgovoru, na gostoprimstvu i na ljubavi koju uvijek odvajate za one koji nas slušaju.
Hvala tebi za Slobodanke i nadam se da će biti korisni svega ovoga.
Amin Bože.
Vasilije sveti, ponose monaha.
Dođi i vidi.
Thank you.
Završena večernja služba u Donjem manastiru Ostro, koja počinje u 18 sati, sada je oko 19, a mi kako na službi, tako i kasnije ispred crkve zatičemo drage ljude i tu je naša teta Nada, inače majka ostroškog monaha, oca Arsenija Jovanovića. Pomaže Bog i dobro nam došli u ove naše ostroške razgovore.
Bog ti pomogao, Slobodanka.
Ja sam htjela da vas zamolim da sa nama podijelite svoj prvi susret sa ovom svetinjom i sa moštima svetog Vasilija Ostroškog. Kada je to bilo? Da li ste ovdje došli sa svojim sinom prvi put ipak kao monahom ili ranije?
To je bilo 2007. godine, negdje u februaru mjesecu. Beše kiša, nešto je romijao i sneg izgleda. Išli smo s nekim starim kolima, Ladom, on, njegov otac i ja. I pravo da vam kažem, jedva smo se gore popeli. Klizavo beše, gadno, ali eto, zahvaljujući Bogu i svetom Vasiliju, stvori smo se tamo. To za mene beše prvi put. Pa da ti kažem da sam osjetila neko uzbuđenje i ushićenje, nisam. Ali sam bila jako zbunjena. Ipak se nešto u meni dogodilo, ali ja to ne umem da objasnim šta je to. Znači, ja nisam bila potpuno hladna, ali nisam bila ni uzbuđena. Jer ja sam sad očekivala, joj, kad ja uđem, ja ću biti uzbuđena. Tu smo bili, svi smo nešto bili zbunjeni, kiša je ona, mi smo bili mokri, poljubili, celivali. Za mene je beznačajan taj prvi dolazak. No, sam znala jedno, kako je vreme odlazilo, da sam ja počela sve više i više u mislima osjećati sveca. Što znači da možda čak i nije važno šta sam ja osjetila u tom momentu. Ja sam jednostavno osjetila da sam ja kao sad u njegovom nekom okrilju ipak nekako zaštićena.
I u njegovoj molitvi.
I u njegovoj molitvi. Arsenije je bio radostan. Mi smo posle toga se tako radosno spustili do dole. I vreme je prolazilo. Da bih ja jednoga dana sanjala jedan vrlo čudan san. Arsenije uvek kaže, ajde, pusti tvoje snove. A ja zaista ne tumačim sve moje snove. Ali verujte, veruj mi, ponekada čak osjetim neki san da mi nešto kaže. I kao što vidiš ovaj ovde drvored pri ulasku, pri crkvi, odmah kad uđemo u dvorište crkve Donje, ja sanjam kako idem, ama malte ne identično, kroz jedan takav drvored, s jedne strane drveće, s druge drveće, nešto nisko, drveće stabla nekako malo punija. I negdje kad sam došla do sredine, s desne strane, ja na jedan put se okrenem i vidim jednu tako ikonu 20 sa 20, to je bio Sveti Vasilije. I to je meni namenjeno, ja sad uzivam tu ikonu, znaš, i polazim pravo prema crkvi. Dugo je trebalo da ja shvatim ili da poverujem da je to baš evo ovaj put do crkve. Ja sam znači uzela tu ikonu i produžila prema crkvi, ali se ne sećam da sam ušla. I tako vreme je prolazilo, Arsenije je bio dosta bolešljiv. One dve operacije sa, imao ih je više, ali one dve operacije na vratu, mislim, zaista su mu toliko muka, dobrih 7 godina, zadale, mnogo zadale muka. I Arsenije je bio veoma bolešljiv, skoro težak bolesnik. Bolove imao jake, alergije jake, uopšte, jednostavno Nijedna banja mu nije pomagala, nikakav lek mu nije pomagao. Lekar koji ga je dva put operisao već je digao ruke od njega, kaže pa više nemoj mi se žaliti, ti si umišljeni bolesnik. A onda se 2011. On je već bio sada u isposnici 2011. Počinju ponovo, malo su mu se smirili bili bolovi. Međutim, kako je tamo vlaga, a visina 1300, gdje ne vidiš ništa sem šumu, visoke planine i tu jednu jedinu isposnicu na 1300 metara. Tu on počinje da dobija jake bolove, nesnosne, neizdržive. Koči se, krivi se. I jednoga dana, valjda mu predloži vladika ili ne znam ko, da krene malo na more. Možda će na moru malo to, kad se i sunča, biti bolje. I tako on 11. krene na more. I kako se to volšebno desilo, ja ne znam. Znam samo jednom da je on rekao, ja se nalazim sa bratstvom u Ostrogu. Da li ću ostati ovdje ili ne, ne znam. I opet nas obraduje jednoga dana, to je bilo na Ognjenu Mariju, mislim 12. Da, na Ognjenu Mariju, 2012. kaže, javlja se jedan put telefonom i tata je njegov bio još živ. I kaže, kažite Dragička, ja sam primljen u bratstvo Svetog Vasilija Ostroškog. E, to je bio vrhunac naše sreće i od tada njegovo zdravlje kreće velikim koracima napred. Velikim. On počinje da bude vrlo aktivan. U momentima mi smo primetili da prosto zaboravlja na bolove. I polako, on nije mogao da sedne ni u autobus, više ni u automobil i to sve. Dožive smo da leti do Australije, koliko sati, ne znam.
Sve po blagoslovu mitropolita Filozofa i na poziv vjernika.
Naravno, jeste to, ali hoću da ti kažem kako je posle toga izdržavao sve teškoće. Do današnjeg dana, hvala Bogu, jeste onako ostao mršavko kakav je i bio, tu ništa nije promenio.
To vi sada dolazite kao majka oca Arsenija ovdje u manastir Ostrog da budete u ovoj velikoj svetinji i da budete pored svog sina na jedan način. Pa evo da nam kažete nešto, kada ste počeli da dolazite, da se zadržavate duže i kako vi gledate ovaj svoj boravak ovdje?
Pa znaš šta, već ima jedno 3 godine kako ja dođem na mjesec i po dana, znaš. Jer ti znaš moje godine, ja sam sada za koji dan 85-a, u Beogradu živim sama. Nekad Arsenije je bio, znaš, prema nama i prema sebi vrlo strog, ali naročito prema nama, znaš. Nije dozvoljavao da se mnogo mazimo i tako, on je uvek tu bio nešto, baš strog, znaš, strog jednostavno. I sad kako sam ja ostala sama bez tate, a kako su počele koje kakve tegobe, ozbiljnije da se jave, pa onda naročito posle ovog pesmejkera koji sam dobila, onda je on već bio nešto zabrinuti je bio, i onda je zamolio oca Pavla, naravno sa mnom, on uvek zna da ja ovdje volim da dođem, i otac Pavle je tako bio zlatan i meni dozvoli, i evo me sada, ovdje sam od 26. maja ove godine. I hvala Bogu, i meni lepo prija, jer i ja sam bila jako s kostima popustila i sa hodom. I sada sam, ali nekako u ovoj svetinji. A znaš što je interesantno? Ne mogu da hodam toga dana. I recimo, dogovorili smo se, sad idemo gore, svi, sestre i tako, idemo gore do sveca. Ja sam tako teško odlazila gore. Ja sad mnogo lakše odlazim gore. A još lakše se vraća. Razumiš? Hvala Bogu, velike su promjene i kod mog deteta, a i kod mene.
Eto, sve sa blagoslovom Svetog Vasilija Ostroškog.
Sve sa blagoslovom Svetog Vasilija Ostroškog, sve.
I njegovom iscijeliteljskom moći i ljubavlju koju svima pruži.
Znaš, još pre prvog odlaska u Ostrog, ono 90. što sam ti rekla, sedme, ja sam bila opsednuta molitvama Svetog Vasilija. Opsednuta. I onda, pošto ja nisam imala akatist, a moje stare kume, koje su imale sve to, tu crkvenu literaturu, vidi ga jednog dana na stolu, dajte mi, reko, molim vas, taj akatist. I ja sam ti prepisivala akatiste i tako se žedno molila da ti nemaš pojma. A nisam znala zašto. I sve je to polako vodilo do ovoga da i on dođe jednoga dana na ostrog. Prosto kao neki signali, kao neki pozivi vrlo čudni. Znaš, prosto smo na neki način se približavali, a nismo bili ni svesni da se u suštini približavamo Svetom Vasiliju. Sve u svemu, život sa molitvama Svetoga Vasilija mnogo, mnogo, mnogo pomaže. Jednostavno to nije više život onaj koji je bio pre dolaska u Sveti dom Ostrog. Da, to nije više, to je taj život. Jednostavno, ja više se molim, ja više čitam, ja jedva čekam da odem gore. Mnoge sam stvari, moj način života sam izmenila. Moj način života. Volela sam da iziđem i ovamo i onom. To je prestalo sve, iako imam godinu. Ali volela sam s drugaricama da se nađem, znaš. Ne kafana, ne, to ne, ni pozorište, znaš. Ali recimo, često sam, doduše ja i danas dan kad sam u Beogradu, uvek molim Boga da mogu te nedelje da odem zaš u crkvu, tako da crkvu nedeljom nikad ne propuštam. A ovde možeš zamisliti pored mene crkva svaki dan. Tako da to podiže, oživljava, pomaže životu, pogotovo majci jednog monaha koji živi ovde. Eto tako.
Kako doživljavate sveta bogosluženja ovdje u Ostroškoj svetinji, kako u gornjem, tako i u donjem manastiru?
Pa da ti kažem, to je jedna svetlost, to je jedna lepota, grudi ti se šire. To doživljavaš na jedan specifičan način koji ne može da se rečima objasni, nego to se grudima prima, razumeš? To se diše, to se upija. To je nešto posebno. To nije obična crkva. I bogosluženje u običnoj crkvi ne mogu mnogo baš da poredim sa Ostroškim. Jer ovdje postoji neka neobična lepa energija. Razumeš? Koja te povezuje s Bogom. Koja te povezuje sa molitvom. Koja te tera da se moliš. Razumeš? Hoćeš ili nećeš. Najdu trenuci, znaš, kad ja ne mogu da se molim. Ali to znaš koliko traje? 20 minuta. Inače ovde. Pa ja sebe ne mogu da prepoznam. U mojoj ruci je stalno psaltir, molitvenik. Šale se sa mnom sestra, kaže, otre ti u monakinje. A ja kažem, šta ću vam ja, stara u monahinje, da me samo gledate i služite. Ako, samo vi dođite. I tako šalimo se uvek, ali sve u svemu. Hvala Gospodu, ja sam ovdje srećna i zadovoljna, hvala Bogu, što se tiče tog duhovnog života. Vrlo često me pitaju, jel ja sam ovdje već 2,5 mjeseca, znaš, jel ti fali Beograd? Ništa, ja kažem. Ali stvarno ti kažem, ništa mi ne fali.
To znači da je Sveti Vasilije obojio vaš život bojama ovako predivnog duhovnog života ovdje u njegovoj svetinji.
Kako da ne.
Hvala vam što dijelite sa nama ove zaista divne to susrete vaše duše sa Svetim Vasilijem Ostroškim, da tako kažem. A da li možete još da podijelite sa nama neki poseban događaj koji ste ovdje da li doživjeli, da li čuli iz nekog svjedočenja nekog od posjetilaca, da li možda i vašeg sina?
Pa da ti kažem, bilo je par slučajeva Recimo, jedna devojčica 7 godina nije mogla da stane na noge. Nije mogla da stane na noge. I čujemo mi ovdje jednoga dana, to je bilo u Gornjem manastiru, javlja otac Pavle. Znate li šta ima novo? Devojčica je posle molitve kod sveca protrčala dole i došla do prodavnice. A opet isto tako znam za jednog dečkića, isto tako negdje oko 7 godina, on je pa bio kao nem ili puštao je neke glasove, znaš. Sa bakom je dolazio, sećam se sad. Neke glasove je puštao, ali nije to bio govor. I on je isto tako posle jednog jele osvećenja polako počeo da govori, znaš. Što nije bilo toliko jasno, ali posle nam je pričao otac Pavle, posle 2 dana on je progovorio. I recimo odrasli koji su bolovali od karcinoma, volšebno su nakon 2-3 mjeseca odlazili kod lekara koji je rekao da od njih nema ništa, da su to metastaze obuhvatile sve i da oni javljaju pismama, telefonima, dolaze da se zahvaljuju Svetom Vasiliju, jer su njihove slike rengenske i već ne znam kakve tamo laboratorijske potpuno u red. To su velika čuda. Velika čuda.
Eto, mi vam želimo da još dugo godina dolazite ovdje u Ostrašku svetinju i da ovdje boravite. Uvijek se radujemo kada vas tu zateknemo i sretnemo i hvala vam na ljubavi i na ovom zaista divnom razgovoru.
Pa malo si me neočekivano uhvatila, a ja u mojim godinama nešto ponekad i ne mogu načini da se setim, dete, razumeš? Ne mogu da se setim svega što bih rekla. Možda ću kroz pola sata se setiti toliko toga, znaš. Ali Bogu hvala, eto, toliko od mene za danas.
Čuda, molitve i ljubavi Svetog Oca našeg Vasilija Ostroškog.
Svetitelju Vasilije, zato kao onaj koji ima smjelost, moli se Kristu Bogu da spase duše naše.
Vjernici govore o ličnim susretima sa moštima Svetog Vasilija Ostroškog i životom u Ostroškoj svetinji. Dođi i vidi.
Vasilije sveti, ponose monaha. Nastavniče dobri svetih pustinjaka, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, pobogniče mudri svetog pravoslavlja.
Čuda, molitve i ljubavi Svetog Oca našeg Vasilija Ostroškog.
Svetitelju Vasilije, zato kao onaj koji ima smjelost, moli se Kristu Bogu da spase duše naše.
Vjernici govore o ličnim susretima sa moštima Svetog Vasilija Ostroškog i životom u Ostroškoj svetinji. Dođi i vidi.
Vasilije sveti, ponose monaha. Nastavniče dobri svetih pustinjaka, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, pobogniče mudri svetog pravoslavlja.